Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea. Hasiko dugu hemen txebertan, Jantzakun irratiko lehenengo kanalean 107.bi FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantzakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Oferta especial, mechero, aguja y albal, anfitamina. Estudiar el contrato único no me viene mal. Opositar, vaya reto. Estudiar me parte el día. Trabajar siempre ha sido mi sueño y mi jefe imaginario. Y en el LinkedIn becaria.
Bueno, 2023 garren urteko irailak 14 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan pixkat behan doazu dugu irratsaioa, barkatuko diguzue, baina bueno, gaurkoan alaxi izango da. Eta gelditzen zaigun, ja 90 minutu ez dira izango, pixka gutxi jo, kendu izkiozue 10-15 minutu, 80 minutu hauetan, hauxe, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa jorratuko ditugu, normalean egiten dugu bezala eta musikari dagokionez gaurkoan Kamelos taldearen abestiak entzungo ditugu, Embajadores entzuten ari gara orain eta ondoren etorriko da Calle para siempre. Denbora emango balu ere, manual de estilo jarriko genuke. Kamelos taldea gaurkoan musikari dagokionez. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Zerte, azteazken eta ostegunero amabiterritatik ordu bitara egiten dugu, eguerdiko ahotsa magazinea, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan goiz parten entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantzakun.eus gure web horrian. Antxe ere, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Yeah.
Irrati bidez ere entzun gaitzakezu Donostia osoan ta inguruko herrietan 107.2 FM-an eta kasu hortan 24 orduz ere musika tarteak, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak noski. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak. Eskaintzen ditugu, harremanetarako telefonoa, hau ixe da, 688-8-0-6-8-8. Twitterra eta kontakturako emailere hortikan dabiltza internetetikan bueltan. Eta dena pres dugula, hasiko dugu irratsaioa, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Behan dugu azeta. Temperatura pixkate peldu da, 24 graduteraino iritsiko da gaurkoan. Iparretik ekialdera biratu du haizeak. Egotik ere bai. Eta printzipioz ostarteak ikusi daitezke gaurkoan. Zeru urdin pixkat. Groseko Ulialde elkarteak urtero ematen die saria euskal aktore edo zinema zuzendariei euren ibilbide profesionala saritzeko. Aurten irailaren 29an jasoko du aktore donostiarrak zinemaldiarekin bat eginez Loreto Mauleon aktoreak 20 urterekin hasi zuen ibilbide artistikoa haurtzaroetan erabezaroan dantza eta interpretazio eskola jaso ostean. 2008an EITB-ko Goen Kadete lesaian hasi zen lanean eta bertan igaro zituen lau urte zinemako produkzioak tartekatzen zituen bertan. 2009 urtean Patxo Telleria eta Aitor Mazo zinema zuzendarien La Máquina de Pintar Nubes filmean hartu zuen parte eta 2010an Imanol Rayoren aginduetara egin zuen lan. Bi anai pelikulan izan zen hori. Urte batzuk geroago Madrilera leku aldatu zen Donostiarra eta El Secreto de Puente Viejo telesainarekin lortu zuen ospea. Geroztik 11 lanetan hartu du parte eta Feroz saria irabazi du Patria telesailaren telesailan egindako lanagatik. Sariari dagokionez, 2014tik ematen du Ulialde elkarteak. Bertako kide zen Ramon Labaienek Donostiako zinemaldia.ko jaialdien artean kokatzeko egindako lana omentzeko. Ohi bezala sari banaketaren ekitaldiaren aurretik Gros auzoko bizilagun eta elkarteko kideekin afari bat egiten da. Aurreko urteetako saridunen artean daude Marcelo Rubio, Ane Gabarain, Jon Plazaola edota Itziar Ituño besteak beste. Eus Fundazioak jakinarazi du Amaia Abanda ikertzaile donostiarrak irabazi duela hirugarren Gladys saria. Epaimaiak nabarmendu du Abandak disiplina bat baino gehiago menderatzen dituela, izan ere matematikaria da ikasketaz, baina arlo informatikoan ere badabil. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan burutu zituen matematika ikasketak eta konputazio ingenieritza eta sistema administratzimentxuko masterra egin zuen 2014-2015 ikasturtean. Euskal Herriko Unibertsitatean. Ondoren Basque Center of Applied Mathematics eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatikako Fakultateko Intelligent System Group taldeen artean burutu zuen tesia aurkeztu zuen 2022an, gaur egun Teknalia ikerkuntza zentroan egiten dulan ikertzaile gisa. Puntueus Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak antolatzen dute Gradis saria Gipuzkoako Aldundiaren Berdintasuneko Organoaren, Emakumearen Euskal Erakundearen eta Danobat Group Industria Taldearen babesarekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko Berdintasun Zuzendaritzaren laguntzarekin. Emakume Gazte Euskaldunak saritu, gazteentzat erreferenteak sortu eta lan hori jendartatzeko helburuarekin sortu zuten saria 2021. Gladys del Estal, informatikari eta militante ekologista ezagunaren omenez. Aste nagusiko su artifizialen argazki lehiaketak badu irabazlea. Svitlana Omelianenko Putxobiten erreflexuak izeneko argazkiak irabazi du. Gipuzkoako argazkilari elkarteko kide osatutako epaimaiak hartu du erabakia 35 lehiakideren 87 argazki aztertu ostean. Irabazleak 1000 euroko saria jasoko du eta 2024ko su artifizialen lehiaketako kartela izango da bere argazkia. Bertikalean kontatu eta kantatutako itxatxita musikala estreniatuko du gaur, EITB-ek Miren Arrieta Gari Uriarte eta Iker Ruizi aktore eta abeslarien eskutik.
Arrancamos las señales.
Pegados antzeslan katalanean oinarrituta, gaueko taberna batean elkartopatzen duten bi gazteren paperean sartuko dira. Arrieta eta Uriarte sexuaren unerik gorenean trabatuta edo elkarri itxatxita geratu direla jabetuko dira. Une horretan egoera surrealista grabatu eta Instagrametik zabalduko dute pertsonaiek. gau giroan lehenik eta ospitaleko larrialdi gelan ondoren sortutako tentsio egoeraren berri emango da eta atalen erdia musikatuak izango dira. Umorea, tentsioa, musika, aitortzak, bizitza eta bar horiek denak pasako dira ospitaleko boxean azaldu du EITB-ek. Orotara 90 segundoko 39 bideo labur izango dira eta Instagramen eta TikTok sare sozialetako abildua itxatita / EITB profilean eskegituko dituzte. Urriaren 18 zabalduko dute azkena eta handik aurrera EITB-ren primeran plataforman egongo dira ikusgai. Miren Arrieta, aktore donostiarra, abeslaria eta dantzaria ere bada. Eta Altsasu, Ihesaldia edota Etxekoak telesailetan hartu du parte. Beste protagonista dupla taldeko Gari Uriarte abeslaria da eta aktore ibiliko da estreinakoz, hainbat adaletan agertuko da bestalde. Iker Uitzi, De Mode Quartet musika taldeko kidea. Gendo kulturetxeak erakusketa berri bat zabalduko du gaur fantasiazko zinema japoniarraren ikonoak Aguilar Araguchi bilduma izenburuak iradokitzen duen moduan genero horretako hainbat elementu grafiko egongo dira ikusgai. Daniel Aguilar idazle eta zinema japoniarrean adituak eta Tomo Araguchi zinemagile eta makillaje efektu berezien teknikariak sortu dute bilduma eta besteak beste posterrek, prentxagidek, argazkiek eta publizitateko materialek osatzen dute. Araguchik berak fantasiazko izakien sorkuntzan egindako lanaren laginak ere ikusi halko dira. Urriaren 16an, 7:30 Kaidan, Strange Stories of Japanese Ghost dokumentala proiektatuko da. Erakusketa 34. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearekin elkarlanean antolatu da. Urriaren 27 azaroren 3 izango da. Hori dela eta urriaren 29 eta azaroren 1 kulturetxea irekita egongo da. Jaiegunak izan da ere. Erakusketa azaroren 4 arte egongo da ikusgai.
Se levanta. Cuánta, 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 cuánta.
langatazka bat irabazi du Donostiako laneko autodefentsa sareak, LAS, Antiguako T-Bost ostatuan. Kaltetutako langileak berak bideo batean bidez jakinarazi duenez, etengabeko ordu aldaketak, orduzkanpoko lanak, ordaindu gabeko ordutegi estrak eta bestelakoak jasan behar izaten zituen bere lanpostuan. Donostiak LASengana jo zuen eta borrokaldia abiatu zuten. Enpresak zor zion dirua exigituz enpresari. Bideoan zabaldu dutenez, langileari zor zioten zenbatekoa ematea lortu dute. T-Bost pentsioan gertatutakoa turismo sektoreetako lan gehiegikerien beste adibide bat dela seinalatu du LASek. Udan turismoaren gorakadak ekimen kulturalak festek eta bar lanaren intentsifikazioa handitzen dutela azaldu du kaltetutako langileak. Eta nagusiek impunitate osoz edonolako lan baldintzak ezartzen dituztela egoera horretan epe laburreko lan batean dugun babesgabetasunaz aprobetxatuz. Orain uda amaitzear dela langile askok ez dituzte egindako ordu estrak kobratuko, edota lanpostuetatik kaleratuak izango dira ohartarazi du langileak. Egoera horien aurrean, nirean bezala, nagusien impunitatearen aurka antolatzea eta borrokatzea da irtenbide bakarra aldarrikatu du. Eguerdian egin da omenaldia udaletxe atzealdeko jenteak alean frankismoaren eta gerra zibilaren biktimak gogoratzen dituen dual eskulturaren aurrean. Ekitaldian izan ziren Eneko Goia Donostiako alkatea eta udaleko alderdi guztietako ordezkariak biktimen senide eta memoria historikoa babesten duten elkartetako kideekin batera. Frankisten tropak Donostiara sartu ziren egunarekin bat egiten duen biktimen omenaldira ere bertaratu dira Xavier Ezeiza Berrena, Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidentea, Maialen Iriarte batzarkidea eta Jose Ignacio Asensio eta Azahara Dominguez foru diputatuak besteak beste. Eguerdiko ekitaldi instituzionalaz gain, Federico García Lorcaren poemetan oinarritzen den ikuskizun antzestua eskaini zen atzo arratsaldean udal batzarraretoan. Diktaduraren eta 1936ko estatu kolperen biktimak izan ditu gogoan Donostiako oroimen historiakaren egunean. Genozidaren biktimen elkarteak frankismoan Donostian eraildako herritarrak ere omendu ditu asteazken honetan. Beste urte batez, jenteak aleko dual eskulturan, irailaren 13a data seinalatua da hiriaren historian. Hain zuzen, aurten 87 urte bete dira, errepublikaren kontra matxinatutako armada frankista Donostian sartu zela. Ia 40 urte iraun zuen amesgaiztoari hasiera emanez. Agintari politikoek lore eskaintza egin zuten atzo goizean. Lehen esan dugun bezala. Ekitaldian gertaera horrek eragin zuen sarraskian erail edo desagerrarazi zituzten ialareun pertsona komendu ditu biktimen elkartea. Gainera gogoratu dute frankismoak utzitako markak ez direla desagerrarazi. Erbesteratuak, ondarearen lapurreta, semealaben baiketa eta bar. Horien guztien artean frankismoak euskarari eta euskal kulturari egindako kaltea nabarmendu dute. Era berean kritiko azaldu dira 1977an onartu zen amnistia legearekin bizirik jarraitzen duten kriminalei babesa ematen jarraitzen baitu. Ildo horretatik duela egun gutxi Txilen gertatu zena ekarri dute gogora, non Victor Jara hiltzea egotzita 7 militarri 25 urteko kartzela zigor irmoa ezarri zaien. Irailaren 11an 50 urte bete ziren Augusto Pinochetek estatu kolpea eman zuenetik. Hortaz Espainiar estatuan ere horrelako prozesuak bultzatzeko beharraz mintzatu dira. Donostiako udalak hiri antolamenduko plan orokorrean aldaketak egin nahi dituela iragarri zuen duela zenbait hilabete hirian hotelen gorakada gelditzeko asmoz. Hori onartu bitarte urtebeteko moratoria barkatu abiatu zuen martxoan. Astearte honetan udalak bilera ireki bat antolatu du udaletxeko batzarretoan hiritarrek udalaren asmoen berri izan dezaten. Elkarrekin Donostiak udalean duen bozeramaileak Victor Lasak salatu du udalaren proposamenak atea irekita uzten diola hirian hotel berriak mugari gabe irekitzeari. Izan ere udalak proposatutakoaren arabera hiriko zenbait auzotan soilik debekatuko lirateke lizentzia berriak, hain zuzen erdialdean parte zarrean Grosen Antiguan eta Egiako beheko aldean. Hortaz udalak gainontzeko auzoetan lizentzia berriak eman alko lituzke beti ere eremuak bizitegi erabilerarik ez badu. Era berean Lasa kritikatu du proposamenak aukera ematen duela komentuei eta babestutako txaletei hotel erabilera emateko, eta horrek lizentzia berriak ekar litzakela ohartarazi du. Lasaren arabera, hiri antolamenduko plan orokorrak berriak ez luke gisa horretako salbuespenik izan behar, hiriak ezpaitu ostatu gehiago behar. Donostiako bagera euskaltzan elkarteak eta bertsozale elkarteak helduentzako bertso eskola antolatu dute ikastu urte osorako. Beinat Gazterumendi Añorgako bertsolaria izango da irakaslea eta ilaren 27tik ekainaren 12ra eskainiko dute bertso eskola. Bi talde egongo dira asteazkenero bagera elkartean hasi berrientzat arratsaldeko 6etatik 7etara eta gainontzekoentzat arratsaldeko 7etatik 8etara. Izen emateko bageraren webguneko galdetegia bete behar da, eta 65 € balio ditu izen emateak. Irailaren 23an eta 24ean egingo dute kanpaldia Antigua auzoan pertsona ororen etxebizitza eskubidea aldarrikatzeko. Larun batean, hilako 23, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuekin egingo dute mai ingurua eta 20 minutu rock taldeak girotuko du goiza. Arratsaldean bingoaren ostean manifestazioa abiatuko dute Sert plazatik iluntzeko, 8:00etan bestalde Donostiako zinemaldi alternatiboa ospatuko dute. Bigarren jardunaldian aldiz, turistifikazioa izpidera ekarriko dute bizilagunen elkartearekin eta Eriz eta Arriolako bizilagunekin bat. Horren ostean, Gartxot musikariaren emanaldiarekin burutuko dute kanpaldia. Asteazken honetan eztabaida antolatu du Uliako auzo elkarteak Basculinary Center Fundazioak Manteoko lursailean eraiki nahi duen eraikin berriaren arira. Eztabaidara 160 pertsona baino gehiago bertaratu ziren aretoaren edukiera muga betetzeraino. Auzo elkarteak bertara gonbidatu zituen udal talde politiko guztiak, baita Basculinary Centerreko ordezkariak ere, bere proiektua gizarteren aurrean aurkezteko. Leku publiko eta neutral batean eztabaidaren epizentrotik gertu. Hain zuzen, Basculinary Centerrek inguruko eragileekin bilera sorta bat hasi asmo duela jakin zenean iragarri zen eztabaida hau. Juliako auzo elkarteak gardentasuna sustatu nahi izan zuen eztabaida irekia antolatzearekin, baina Baskulinari Zentarreko ordezkariek ez ziren bertaratu. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerreko ordezkaririk ere etzen joan. Aste artean alkateak aurreratu zuen etzela joango beste gauza batzuk zituelako.
Luis,
bai ordea EH Bilduko, PPko eta Elkarrekin Donostiako ordezkari bana. Bertan izan ziren hiru alderdietako ordezkariek elkarrizketaren eta informazioaren alde egin zutenla nabarmendu du auzo elkarteak. EAJ eta PSEren suntxipenaren eta desinformazioaren aurrean. Elkarteak kezkaz bizi du egoera hori, elkarrizketarako prest dagoen solaskideri gabe sentitzen baitira. Beraz, horrek horrela jarraitu bitarte protestan jarraitzeko asmoa dutela azaldu dute, eta manifestazioa iragarri dute irailaren 22ko 7etan Okendo Kulturetxean hasi eta udaletxeraino. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta bueno, ba, ari gara Kamellos taldearen musika entzuten, baina gaurkoan ere berreskuratuko dugu astearten egindako elkarrizketa bat, eta elkarrizketa horretan ba, talde berri baten aurkezpena egiten da, hain zuzen ere Samba badago, beraz anirekin izandako elkarrizketa entzungo dugu segidan.
Pra fazer música, nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo, eu vejo tudo sem vaidade. Só tem eu esse branco, ele me mostra o que não sei. E me faz ver o que não tem.
Bueno, ba, entzuten degun hori Trio do Portu da.
Son só palabras por más que un mismachi.
Txantxakun irratiko 2021 urteko festan jozuten irukote gisa, aurretikan Duo do Portu izan ziren. Eta orain iepa, orain badatoz aldaketa gehiagorekin eta aldaketa hoien berri izateko eta datozen kontzertuei buruz hitz egiteko telefonoz bestalde Ani abeslaria daukagu, kaixo Ani zemuz. Iepa, a ber orain.
Hemen txio, zondo zu, ondo?
Orain bai, orain entzuten zaizu, bai. Ongi etorri.
Orain bai?
Bai.
Bale, eskerrik asko.
Bueno, esandakoa, garai batean, Duo do Portu bezala hasi zineten, Hernani partean, Bosanova eta antzeko, bueno, doinu brasildarrekin. Eta hortikan, Trio do Portu izatera pasa zineten. Ola eman dituzue, zenbait urteia dagoeneko, ez da?
Hori da, 2018-tik gaur arte, da Trio do Portu ginen, baina oan ja beste fitxaje bat sartu zaigu, eta ja, Kuarteto do Portu, ba, ezen ikusten, izen hori, eta etorri dana, aizea, gure flautista, ba, ba, sartu da, eta orain Samba badago, bera.
Nola da esan dezun izena?
Samba badago.
Samba badago, hori da taldearen izen berria, beraz garai batean Trio do Portu, eta aurretik Duo do Portu zena, orain da Samba badago.
Hori da, bai.
Osondo. Eta, bueno, bertan, Trio do Portuko hiru kideak jarraitzen dezute, eta esan bezala beste laugarren kide bat sortu da, eta orain gaur egun, bai. Samba badago, ze instrumentuekin edo moldatzen
bai.
Zate.
Bitu, ba, aurretik ginen Trio do Portu, ba, berdinak, hau da, ziku gitarra eta hotxean, Iñaki perkusioan, eta ni hotxean, eta sartu dana da Aizea, eta Aizeak flauta jotzen du, Zaragarri, eta baitare ahotsa jartzen dio, gure taldeari. Bai.
Eta ja dagoeneko, bueno, izen berriarekin, martxan zaudete, baina dituzue kontzertuak dagoeneko?
Bai, badak hau zer, baditu, larumatontan etxeluze gaztetxian, hori joan, atxaldeko zazpitan daka, kontzertutxua, onaiten baldin badu hor, horioko gaztetxiak badakazela itxo bat, etxe luzek eta hortxe kanpoan ingo du, baina on, ez dakigu inoiz segura aldingo duen hemen, orduan txarretu hau barrun izangoa. Uh-huh. Eta horrengo aztian ere badakau beste kontzertutxo bat, ja pixkat urrutixio, irurtzunen, ikusar plazan. Uh-huh.
Bueno, eta aurretikan ja laukote bezala frogatu zeate, frogatu ez zuen burua zenatokietan?
Bai, bai, ba, aurten zean jodeu, nola da, Mutrikuko Zubixan joan, eta baita ere Lasarteko Izausti Tabernan joan, uh-huh. Laukote honekin, bai, hori da. Oso gustora, egia esan.
Vale,
eta gauza berriekin gatoz, bai.
Hori da, bai, gaur egun errepertorioa Trio do Portutik han berreskuratu duzute, edo gauza berriekin zabiltzate?
Badanetik han pixkat, indegu gure repertoria osatu deu kanta berri batzuk badazkau, guriak, propiluak, euskerazko kantaren basartu deu gainea, eta gero baititugu baitare berzioak. Lenoite genituna, batzuk aldatuta, ba, guri guzatrezkigun artista brasilarenak eta horrela. Gehien bat, Bossa Nova, Samba Doinuak, baitare, eta regeare, bai, regeare jotzen dago, zehozak. Uh-huh. Gutxillo, baina zehozer bai.
Uh-huh. Irikitzen beraz, zabaltzen pixka tabanikoa.
Hori da, hori da. Uh-huh. Bai.
Beraz, Samba badago, zuek ere, ba, bueno, laukote bezala Euskal Herritikan eta haratago ere mugitzeko asmoarekin zabiltzate?
Bai, 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 irikita gaude, oso irikita gaude. Eta erizen zaizkigun proposamenei, ba, ba, hoxen, gustatze bat zaigu, arraite, de, urrian ere badakagu Tolosako Hiru Tabernan itzartuta beste fetxa bat, jotzekoan, eta laxen.
Beraz, zuekin harremanetan jartzeko, internetera jo beharko dute, bueno, ba, arduradunek, kontzertuen arduradunek?
Ba, zare sozialetan ez dakago egia esan, oen dikan propaganda asko inda, baina, baina bai, hor ikusi daiteke zehozer, bai, Samba badago jarriz gero ikusi daiteke.
Ikusi eta ba, ez, harremanetarako ere nola egin behar du jendeak edo nola joan behar du zuen gana?
Ba, hoi da asuntoa, eta hendekan ez duela guztiz argitu, baina ba, ez dakit egia esan, zukin ditzein da kaso, azier.
Dintu jazatela honia, eh? Jantzakun irratira.
Hori da, hori da.
Manajerren lan egingo dugu guk.
Bueno,
harremanetako kontua hori, bueno, ba, hor faltan daukazuten zerbait da.
Bai.
Ordun, beraz, claro, zuei deitu baino, zuek ibiltze zateke jo deika.
Bai, hau, zao, basatzen informazioa, ikusen bagaituzte, ah, bai, zaten, ez zaten jogur herriko festetan, ezakize, hola ibiltzen gea. Uh-huh. Aurrez aurreko, ba, loturekin, egia esan.
Oso,
bai, azken urte honetan, mintzat, hola dihoa, oza, bai, uh-huh. Hori da.
Oso, ondo, bueno, ba, gogoratuko dugu orduan, urrengo astean, esan dezu irurtzun aldea zoaztela?
Bai, aste honetan hori joan, urrengo astean irurtzunen.
Eta hori da, aste honetan hori jora, bai. Noiz izango da, larumatean, ez da, esan dezu?
Hoi da, larumata amasei atxaldeko zazpitan.
Uh-huh. Eta etxe luze, hori joko gaztetxean.
Hori da, bai.
Bueno, ba, Samba badago, ongi etorri musika mundura, izen berriarekin talde berria.
Eta... Mi esker, bai.
Eta bueno, ba agurtzeko esan bezala guk esan badagoren bueno, musikarik oraindik ez dugu, baina garai batean esan bezala Jakun festan Trio do Portu bezala grabatutako zeo zer jarriko dugu segidan entzulei eskaintzeko, ezta?
Oso ondo zirtze bai.
Bueno,
ni esker.
Zorte on hori joko kontzertun.
Oso ondo, vale, ba. Kontatuko.
Eta laizan arte.
Bezarkada bat, aio zer. Aio.
Eta orain Caetano Velosoren zehazka kanta bat ekingoaz, ba oantxe bertan Txondorrako areto honetan dauden txikienentzako eskainia. Leon Zino.
Bat, bi, eta. Thank you.
gosto muito de te ver, leoncinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leoncinho. Para de se entristecer, leoncinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. De leão, raio da manhã, despertando meu olhar como um imã. O meu coração eu sou, pai de toda cor. Quando ele lhe dor a pele, é o leão. Gosto de te ver a sol. De te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua chuva. Gosto de ficar ao sol, leoncinho, de molhar minha chuva, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leoncinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leoncinho. Para de se entristecer, leoncinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã,
bueno, ba, esan bezala, pasaden aste artean Jantxakun Irratiko Eguerdiko Hotsa Magazinenetan egindako elkarrizketa da. Samba badago talde berria eta aurkezpena, ba, besteak beste, larun bat honetan orain txentzun dugun bezala, Orioko Gaztetxean. Jarraituko dugu ari ginenarekin, aizuzen ere Kamelos taldearen Kalle para Siempre diska irekiko dugu orain txebertan, eta gelditzen zaizkigun 25 minutu hauetan, aktualitate gehiago izango dugu Eguerdiko Hotsa Magazinean.
El sofá, los toritos, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Que nos pica el hocico, ¿eh?
Vamos,
ahora
tío,
te pica el hocico.
Vamos,
un poco.
Venga, ya lo arreglamos todo, joder.
Que no, tío, que no. Ya está. Estoy hasta los cojones,
no,
ya,
no
macho.
No te apetece.
Joder, macho, pues no. Esta vez no vamos a llamar, tío. Esta vez vas a llamar tú, macho. Porque es que ya me tienes hasta los cojones.
Tío.
No, yo esta noche no llamo, tío.
Paré, tío.
Y ya tira para adelante. O sea, yo no llamo. Ya, mira, ahora mismo te acabo de pasar el contacto.
Hala, horrela se hacen la disca. Calle para siempre. Se empezan a Camello Estader en Bigarren disca. Sarratxo bitxi honen ondoren, ja, sartuko dugu. Abestia, eta helduko diogu esan bezala, bakelitzen zaizkigun tarte honetan, falta zaigun aktualitatea jorratzari.
¿Y quién viene? ¿Viene Cheli? ¿Quién viene?
Bueno, pues ya vendrá quien le toque. Yo no sé cómo lleva los turnos esta gente. No sé si están sindicados o tienen tabla de horarios o qué coño tienen,
por
tío.
Por lo menos las 8 horas laborales pasarán.
No tengo ni idea, macho. Bueno. Pero es que lo que no puede ser, tío, es que toda la noche sistemáticamente por lo mismo tenga que bajar yo tarde a llamar, como siempre, tío. Esta vez vas a llamar tú.
Los putos ciclistas, el mejor agua del mundo, pierde el pelo y vuelves a sonreír, el mejor.
hacia Madrid.
Egiako porrontxo jaietako asteburua heltzear da, eta aurten ere emakume brigada antolatu dute gertatu daitezken eraso matxistei aurre egiteko. Azken asteotan protokoloa garatu ostean, asteazken arratsaldean erasoen aurkako argazkia jendetsua egin zuten plaza hondin, argi usteko porrontxoetan ere ez dutela erasorik onartuko. Horrela, brigadaren kartela ere zabaldu dute, eta bertan azaltzen den moduan, erasoaren bat bizi edo ikusiz gero, brigadako kidei abisatu behar zaie, zapi zuria eramango dute jantzita brigadako kideek. Zinemaldi alternatiboa, San Sebastián Insurrectionary Fandango Festival, izenekoa bueltan da. 15. 10+5. Antolatzaileek azaldu dutenez, aurten berriz ere proiektzioen gehiengoa gune autogestionatuetan eta kalean izango dira. Hiri neoliberal honetan, herritarron harreman espazioak aldarrikatzeko, zinema bitarteko gisa, komunitateak jasotak jausteko eta kultura eraldaketa sozialerako tresna moduan erabiltzeko. Hiriko hainbat herri mugimendurekin elkarlanean antolatu dituzte proiektzioak eta elkarlan horietako bi nabarmendu dituzte. Alde batetik, ehun mugimenduak urrengo astebururako antolatu duen etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldian parte hartuko dute. Habitar la utopia filmaren proiektzioarekin. Bestetik, Uliako auzo elkarteak Baskulinari Zenterrek Manteon eraiki nahi duen egoitza berriaren aurka abiatu duen zugabe parkeak kentzen dizkigute dinamikarekin bat egingo du. Zinemaldi alternatiboak Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala proiektatuz. Hauxe da egitaraua. Irailako 22 Letaman gaztetxeko terrazan Salvador Segui, historia deun anarkosindikalista. Irailako 23 Sert plazakon kanpaldian Habitar la utopia. Irailako 25 Arrobi plazan Peregrino modernoen oporrak. Irailako 27 Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolan Citizen Jane. Irailako 28 Txantxerreka gaztetxeko terrazan Berfin. Irailako 29 Manteon Jainkoak ez dit barkatzen. Eta Irailako 30 Marruma elkartean Bi Arnaz. Zinemaldi alternatiboa 2006an sortu zuten Aldezarreko Gazte Asamladarekin elkarlanean, ondoren 3 urtez ez zuten antolatu. 2010an Kortxoenea gaztetxean antolatu zutenetik. 5 urtez hartu gintuen Kortxoeneak eta gaztetxeari omenaldia egiten dio ondorengo jaialdi guztietan egokitu izan dugun gehi 5 taipuak. Izan ere, Zinemaldi alternatiboak hiriko gune eta proiektu autogestionatuak lehenetsi ditu proiektzioak egiteko. Eta horrela jardun dugu urtez urte. Arik eta COVID-19 virusaren agerraldiak egitasmoa egokitzera behartu gintuen arte. 2021an esaterako zinema kalera atera genuen, egitarago osoa kalean, aire librean programatu izana mugarria izan zen. Aurrera begira aukera berri eta ederrak zabaldu genituelarik esan dutenez. Zinemaren bidez, gogo eta kritikoa sustatzea dugu helburua, gizarte gai eta gatazka ezberdinei buruzko lanak proiektatu, eta hauek eztabaidan jarriz. Pentsamenduak eragin eta arazoei aurre egiteko bitarteko komunak irudikatzea. Gaineratu dute antolatzaileek. Amarako bai auzo elkarteak antolatuta. Amara eguna egingo dute larun bat honetan, Arroka plazan. Eguerdiko amabitan trikitilariek alaituko dute giroa eta ordu batetan paellaren prestaketari ekingo diote, horixe izango baitute bazkaltzeko. Azkenik lau terdietatik aurrera disko festa ekingo da plazan. Disko arimaren eskutik. Bazkarirako txartelak 16 € balio du eta honako lekuetan eskuratu daiteke. Alboka, Artola, Arroka, Barandiaran Arategia, Bella Easo, Bodegilla, Erdiko, Esnaola, Javier, La Fonda, Maritxu, Pirpira eta Urban.
Mucho más grande.
mucho, mucho, mucho más grande. Bling, 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 brilli, brilli, brilli. Si pierdo 10, me saco 20. Healthy, healthy, un poco expensive.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturalaren bilagoaz, 10 minutu falta direnean eguerdiko ordubitarako Angelun Mowgli eta Laura Prince gaur 8 herritan Kintou antzokian. Baionan N Sormena Xavier Saubeleten eskutik. Seiretan gaur Euskal Museoan.
Conocía ella con sus dos brazos y sus dos piernas, con su pelo en la cabeza. Y joder, cómo me gusta mi jefa.
El columpio asesino gaur eta bihar behatzi territan kafe antzokian Bilbon.
Si llamadas los fines de...
Bergaran, Kale Gorrian, Barsanti konpainaren ikuskizuna San Martin plazan gaur seiretatik aurrera.
Con cariño, mil horas extra, soy su chico. Tú no lo entiendes, no lo comprendes, no le puedo gustar más.
Kontu gehiago Paul Weller gaur 8 herritan Bilboko Santana 27 aretoan. Bilbon ere kontzertua Iratxoen kontu sekretuak. Seiretan gaur, Ibarreko Landa Musika Eskolaren ondoko plazan. Hemen Donostian, zorionak Mari Motots, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen eskutik seitarritan gaur, jolastoki eta plazan.
Tarro, de platon baso, y los cubiertos, que son de cristal. Agua sorbete, es de lentejas, no lo comprende.
Stand-up probalekua, kar-kar-kar taldea, Esti Curiel, Erik Urbieta, Antxon Telleria, Noemi Cupido eta Xavier Arrastoren bakarrizketak. Dokan gaur, zortziretatik aurrera.
Comida, que nerviosos, que...
Getxon, Valeri Ekoume.
Cocina.
Musike Barrin, gaur, zortziretatik aurrera.
Mochi.
Gorli zen Malatesta gaur zortziterritan Pipers Irish Puben. Iruñan Tanxugeiras, Rebeka Lain, Mize, Perlata eta Diaromin. Seiretan gaur Zentralen. Lekornen Makeako Jostakin taldearen antzerki emanaldia. Zortziretan gaur Adialdean Portugaleten Altars, Fosilazion eta Hex Gruben gaur zortziretan
Sabor a cobre Nueva cocina Poca comida que
Tolosan Nik Bibit Bomberenean gaur zortziretan Eta zailan Willy Endaya Band Gaur zortzi territan Arangunenen Noski hemen egian ere gogoratu porrontxo jaiak hasiko direla Gaur zortziretan txupinazoa Justo hemen txondorran bertan izango da Atzeko partean, patioan Eta kuadrien jetxera bertatik egingo da Antxeta elkartearen Antxeta txantxakun Aixialdi elkartearen urte hurrena Ospatzeko omenaldia egingo baitio porrontxo jaiak aurten elkarte honi Eta noskiba bere egoitza ere hemen txondorran dutenez Bertatik izango da gaurkoan txupinazoa Eta omenaldia eta baita ere kuadrien jetxiraren hasiera Eta igander arte Porrontxotan ba ekitaldi zabala Kartelak edonon Txoznak bertan Animatu zaitezkete eta porrontxo datorri. Eta honekin gaurko irratsaioaren amaierara goaz, 12 terditan hasi dugu, bueno, gaurkoan pixka beranduxeago, barkatuko jazue. Baina normalean 12 terditatik ordu bitara zuzenean egiten da, eguerdiko hotxan magazine hau. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horria. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8-8. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Eta hortxe daude ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala, eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz lehenengo kanal horretan. Irratsaio guztiak euskara hutsean, eta ateak zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera. Bestalde ere gogoratu bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. Eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. agure esan aurretik, Tolosan matxura izan duela auto batek, aipatuko dugu, Gasteizerako norabidean trafikoaren aipamen gisa. Eta esan bezala porrontxo jaietara zatoztenak, ondo pasa. Eta eguerdiko hau txamagazina agurtuko dugu urrengo aste arter arte. Amabiterritan, puntuan, espero dut behintzat, egun hortan, hemen txe izatea. Gaurkoz beraz, besterik ez egun politia izan dezazuela guzti guztiak, eta ondo segi, agur!